ám táknið. Orðið ám helsta tákn trúarinnar. Það mjög heilagt í augum hindúa. Allar bænir þeirra hefjast og enda á þessu orði og einnig sálmarnir sem þeir syngja í musturunum. Þeir trúa því að ám sé upphaf allra hljóða. Í einu af Upanishad-ritunum segir Allt ám, fortíðin, nútíminn og framtíðin og það sem utan tímans. Allt ám. Á blaðsíðun mynd við hana stendur. Ám táknið prýðir kvelvingu þessa musteris.